sem ekki hefur sett með gufubátnum Oddi Veirabakka. Hann gekk nú þetta til Grindavíkur í þessu tímabili. Lítill bátur, gufubátur, kallaður Roddur og tók kallana um lokinn og vitið af hausum, hörðum hausum. Og þetta var hún, það var hún matur fyrir okkur strákar að loka dagur á þeim árum. Það var tendir í svona, einnigstætt. Það tendir í svo sagði ég sko. Þetta fyrir ekki dagur og það.
Nei.
Það var sko loka dagurinn, það var venjulega hjá sjómönnunum sem við kornuðum þá, þessum sveitamönnum. Þetta gildir eiginlega fram að aldamótu. Að þá var mikið að gera hjá þeim. Þeir voru að binda haus að kannski vöktu einu eða tvær nætur fyrir lokin. Ég var eftir mikið af hausum sem komaði mjög oddist á Eirabakka. Það munaði svo miklu. Og svo báðið þetta niður að kvöldinum kannski niður á klappi sem kollum sem koma þessu út þegar að stipp verið komið. Svo var nú, þetta var nú inn í hágerð skilnaðar hátíð. Kaffi og út í það mikið gert að því víða var brennýnsleik. Og við strákandi höfðum svo gaman að því þegar þetta voru að kveðjast að þegar þeir voru að kyssast og faðmast og þakka fyrir og svona kúrkosinu eftir annan og brennýnís líktin á milli þeirra mjög sterk. Aldrei, sérstaklega ekki sé aldrei í blindi. Það kom ekki fyrir, aldrei loka daginn, allt svo hérna eftir bara gott. Því venjulega var þetta allsliðshalur sem betur fyrir ég bara aldrei eftir neyru leiðinda atviki frá því ég var krakki og fram að alltaf út hann. En það var eitt sem merka var einu sinni afbæstlátt að fara líka fyrir fara loka daginn. Það var oft mikið íslu fyrstir í lokinn, einmitt lokinn. Það hefði komið bátur, við sagst manna par, alveg fullt af ísu í vörina. Og þau voru þar að segja sem við kölluðum, jafnvel að hefði sem var úr hausu stundu þau mikið var að finna, það var sem mikið að finna þá. Og það var lítil kæna sem kölluð var mandrálskótt, hálgjart og svo völd. Svo ætluðu kalla til að fara út í Eirabakka og á þessu nokkur. Og einhver þó nú var að viðja að fara út í þetta, sem voru nú kendur og vildur rugga. Þeir eru að hljóta sér út yfir það að fara og uppi þetta nokkur margir þannig við erum inni. En það endaði með því þegar að síðast er maður uppi þá fólk þeirra á hliðina. Á kafi vörina og kallandir í sjóin, skriði upp í bátinn með ísunni og það var ljóðsjón. Ísum reistið og kallandir. Þetta gerði ekki til. Þeir fóru bara upp og aftur, upp í fjöruna og bustuðu sig og svo fóruðu bara að öðru bát út. Svo fóruðu meira bakka, treyra bakka við oddi svona, allt í lagi. Þetta sérstaka atvið kemur upp í hjóra eins og annað. En annars höfðu ágætt og við strákandi vorum þetta mikið nærri að sjá þetta saman. Já, já.